قزغان من دينن من غريب بولد دنيادا ايتال ميمن نايش كلدم سنين اچن زيادا قزغان من دينن من غريب بولد dünyada aytolmayman na ish qildim sening uchun ziyoda qizg'anaman dinaman g'arib bo'ldim
mana shu ekan dunyo bu dunyo o'tib boryapti birodarlar Hammamizga Alloh taolo bitta ajalni bergan. Qaysi yoshga kirishimizdan qat'iy nazar, bitta ajal bergan. Bitta shu boshga berilgan bitta ajal ekan. Musulmonman deb qo'ygan ekanmiz. Musulmon bo'lgan holatda bir sharaf bilan o'lsa, bu odam hech ham ichidan ha bu dunyoda ham xafa bo'lmay ketadi, Alloh ham oxiratda xafa qilmaydi bu odam. Hamma amallarimizga, qilishlikka, hamma yoqqa hujjatlar tayyor bo'ldi, qoyim bo'ldi. Yana endi nimani kutib o'tiribdi ummat? Qani bugungi kunda shahid bo'lishlikka tayyor bo'lgan qalb egalari? Biz bugungi kunda aytamizki, kim hozir oxiratga mahkam iymoni bo'lgan, komil iymoni bo'lgan kishi bo'lsa, bugun insonga berilganda eng qulay fursat. Agar biz Allohni rozi qilsak, albatta Alloh bizni rozi qiladi.
Uchun ziyoda qizg'anaman dininman g'arib bo'ldi dunyoda aytolmayman na ish qildim sening uchun ziyoda
Allohim sen yo'lla bizni chiqing deding chiqdik biz jangga kirsak qo'lla bizni Vatan butun yıktık biz Allah'ım sen yolla bizni Çıkın dedin çıktık biz Cenge kirsek kolla bizni Vatan butun yıktık biz
Kızgan hemen Qarib bo'ldi dunyoda aytolmayman na ish qildim sening uchun ziyoda qizg'anaman dininman qarib bo'ldi dunyoda aytolmayman Na ish qildim sening uchun ziyoda
Kufr bo'lsa yonsin olam Kunga aylansin jahon Ko'kni tutsin mayli olam Bossin zulmni tufon Kufr bo'lsa yonsin olam kunga aylansin jahon ko'kni tutsin mayli olam bossin zulmni tufon
qizg'anaman dininman g'arib bo'ldi dunyoda aytolmayman na ish qildim sening uchun ziyoda qizg'anaman dininman g'arib bo'ldi dunyoda aytolmayman na ish qildim Sening uchun ziyoda qizg'anaman dininman g'arib bo'ldi dunyoda aytolmayman na
ish qildim sening uchun.